слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас йтиметься про те, про що, що стосується майже всіх українців, які досягли віку, коли вже можна голосувати на місцевих виборах. Так, місцеві вибори. І у нас людина, яка дуже добре знається і на сьогоденні, і на історії українських виборів взагалі, місцевих зокрема. Це голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Євазовська. Дякуємо їй, що вона до нас приєдналася. І от, пані Ольго, я звернув увагу на те, що завтра в українському кризовому медіа-центрі відбудеться брифінг з такою темою «Місцеві вибори 2020. Громадянське суспільство за свідомий вибір». На вашу думку і за вашими спостереженнями, наскільки буде забезпечено саме свідомий вибір під час цих місцевих виборів?
Доброго вечора, вітаю вас. Насправді, я думаю, що оцінки свідомого-несвідомого вибору поки що рано давати, і очевидно, це не висновок чи взагалі оцінка узагальнена, а завдання для громадянського суспільства, для медіа, для учасників процесу, які все ж таки усвідомлюють наслідки волевиявлення виборців на місцевих виборах, які подекуди для кожного громадянина можуть бути більш відчутні, ніж президентські або парламентські, тому що всі ми живемо в територіальних громадах, управлінці яких повинні бути і ефективні, і некорумповані, і очевидно, що проукраїнські та з певним досвідом або з певною візією на перспективу.
Але тому, як же тоді з людьми, яким не доведеться брати участь у виборах, тому що в деяких громадах вибори не відбудуться?
Так, але мова йде про 18 громад. Я дуже сподіваюся, що якщо голосування не буде 25 жовтня, а ми говоримо про 18 громад Донецької, Луганської області, то вони відбудуться в інший день, тому що те, що вони не відбуваються як чергові місцеві вибори чи перші місцеві вибори, не означає, що місцеве самоврядування там не повинно бути протягом наступних 5 років. І рішення Центральної виборчої комісії, яке базувалося на листах і висновках військово-цивільних адміністрацій, на мою думку, з одного боку, воно є законне, з іншого боку, потрібно повністю міняти підходи, алгоритм прийняття цих рішень. Тому що ми посилаємося, фактично, вони, перепрошую, посилаються в висновках на військову агресію, на безпеку і таке інше, але коли дискусія відбувається з, наприклад, керівником військово-цивільної адміністрації, в мене особисто були таких декілька публічно, перепрошую, аргументи виключно політичні або управлінські. Мова йде про воду, мова йде про дитячі садочки. Це саме те, чим має управляти місцеве самоврядування, а не військово-цивільна адміністрація.
Ольга Євазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», наша перша співрозмовниця у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, телефон, щоб пані Ользі власне запитання поставити 0800 750 490 або пишіть на номер Вайбера 067 67 404 76. Пані Ольго, «Опора», ну, я би сказав, навіть найавторитетніша організація, яка організовує спостереження на виборах в Україні. Наскільки спостереження за місцевими виборами відрізняється від від загальноукраїнських?
Воно очевидно, що є складнішим, тому що кожен виборчий процес є окремою кампанією з окремими учасниками, драмою, трагедією, комедією, яка розвертається на локальному рівні. У нас майже 1500 громад, і кожна з цих громад обирає місцеве самоврядування в свій спосіб. Тобто десь вибори будуть відбуватися більш спокійно і законно, десь це буде дійсно змагання, в якому ніхто не обиратиме засоби. Тому і спостереження є більш складним, ніж на парламентських і президентських виборах, де є обмежена кількість учасників, зацікавлених сторін, визначена стратегія, ключові повідомлення, агітаційні засоби і таке інше.
Пані Ольго, є уже слухачі, котрі хочуть вам поставити запитання. Зараз я звертаюсь до слухача. Ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Ольги Євазовської. Будь ласка.
Добрий вечір, уважаємі ведучі. Житомир, Віктор Федорович. Я прежде всего хочу сказать следующее, такая ремарка. Житомир — это 95-я наша легендарная бригада. И отдельные батальоны, разведбаты и так далее. Почему я это сказал? Потому что я постоянно в курсе дела, что делается на передке и в той зоне. Так? И вот когда я слышу, я не имею лично к вашей гости что-либо, но просто я считаю, и не я считаю, это все военные так считают, и люди, которые мыслят по-государственному, никаких выборов в ближайших 5 лет там быть и разговоров быть на эту тему не должно.
Ви, я перепрошую, Вікторе Федоровичу, поточніть, будь ласка, ви маєте на увазі окуповані території чи прифронтові?
Я имею, ви смотрите, що у нас происходит. ТРГ гуляют просто. Взрываются, подрываются наши ребята. Снайпера бьют, да? И мы вот эту стеглим о правах и так далее. Я вам больше...
Зрозуміло. Дякуємо, дякуємо, пане Вікторе. Ольга Івазовська коментує.
При всій повазі до військових, коли ми говоримо, наприклад, про Сєвєродонецьк, про Лисичанськ, навряд чи ми можемо стверджувати про активні бойові дії. Це громади, в яких місцеве самоврядування відбувалось на піці російської агресії в 2015 році. Це громади, в яких відбувалось голосування на виборах президента і останніх парламентських виборах в 2019 році. Тому, перепрошую, мотивів, пов'язаних з безпекою щодо їхньої організації, там немає жодних. І знову ж таки, при всій повазі до військових, роботу яких я дуже поважаю, я теж багато їх знаю, я розумію, що таке збройна агресія Російської Федерації, я брала участь у перемовинах в Мінську, бачила людей з іншого боку, так, не брала участь в бойових діях, але тим не менше, для мене це дуже близька тема, міжнародний збройний конфлікт на території України, але вибори в громадах, де немає жодних передумов безпекових, мають проводитись, тому що там живуть громадяни України з тими ж конституційними правами, що і ми з вами, з різними політичними вподобаннями, але вони мають право голосу, і вони мають обирати управлінців своєї громади, які будуть відповідати за каналізацію, за освітлення вулиць, за ремонт в під'їздах, за освіту, за медицину локального рівня і таке інше. Мова йде не про зовнішній вектор, не міжнародні угоди, не НАТО і таке інше, а виключно питання управлінського порядку. Тому ну давайте не змішувати це в одну купу, тому що очевидно, що інколи це може породити навпаки нову фазу конфлікту, коли в нас будуть громадяни другого сорту, тому що вони мають своє місцеве самоврядування, хоча аргументів щодо безпеки в цих громадах, в переважній їх більшості, немає жодних.
Пані Ольго, ще є люди з запитаннями до вас. Будь ласка, ви в ефірі і звідки телефонуєте? І запитання до Ольги Айвазовської, будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго.
Олександр Голодніпор. Я прежде хотел бы поддержать, вот был предыдущий звонок от мужчины, полностью согласен, и речи не может быть о выборах на оккупированных территориях. Просто речи не может быть.
Я перепрошую, я нагадаю, що ми ще вам слово надамо, але попередній дозвонювач вів мову не про вибори на окупованих територіях, а на територіях, які прилягають до лінії розмежування.
Я не закінчив, говорю, а на лінії розмежування теж не время, не на часі. А теперь вопрос. Он у меня скорее такой чисто практический, и скажу, хотелось бы узнать мнение гостей. Смотрите, у нас согласно Конституции выборы проводятся тайно, тайным голосованием. Вот я неоднократно задумывался, я думаю, что большинство, я по крайней мере, не таю свой голос, я могу прямо сказать. И мне кажется, что тайность нужна скорее власти для фальшивания выборов. Не считаете ли вы, что возможным, да, вот это не завтра, конечно, хотя бы раз провести вот такие, можно сказать, открытые выборы. Знаете, как на стадионе, подошел человек, нажал, и все увидели, за кого он проголосовал.
Зрозуміло.
Таким образом мы избежим фальшивания и увидим в этот же день не надо почти.
Дякую, дякую вам, пане. Але знаєте, насправді то і схемку можна так підрихтувати, що голосуватимеш за, умовно кажучи, синіх, а отримаєш фіолетову. Ольга Явазовська, будь ласка.
Дякую. Знову ж таки, попереднє питання стосувалось не просто прифронтових територій, це території під контролем України, де відбувається регулярне, переважно, життя звичайне, де відкриваються нові центри надання адміністративних послуг, нові об'єкти, будуються дороги, але чомусь вибори місцеве самоврядування ми проводити в цих громадах не можемо. Давайте розподіляти окуповані території, на мою думку, вибори зараз відбутися там не можуть, не мають права, і вони не будуть відповідати Конституції України, я не буду вдавати деталі, це інша тема, і законодавство України, а також міжнародним стандартам. Вибори на прифронтових територіях умовно потрібно дивитись кожну територію окремо, тому що якщо там йдуть активні бойові дії, очевидно, що вільні і чесні вибори там проходити не можуть. Але якщо ми зараз говоримо про 18 громад, переважна більшість яких відбувається мирне, спокійне, абсолютно злагоджене життя і не призначення там виборів або скасування їх проведення свідчить, скажімо, про якийсь тіньовий бекграунд цього процесу, то ми, як суспільство, повинні ставити питання, чи наступного разу в нашу громаду не прийде рішення в зв'язку з якоюсь бізнес-групою інтересом або політичною групою, яка буде порушувати наші з вами права, чи щодо виборів, чи щодо інших процесів. Отже, давайте накладати цю ситуацію інколи на себе, а не лише на них. Щодо питання, яке ви задали конкретно про дільницю голосування, це не просто норма Конституції чи загальні положення закону про вибори. Це частина декларації прав людини, загальної декларації прав людини, що вибори повинні бути періодичні, правдиві, не фальшовані на основі загальних, вільних, таємних, таємного голосування. Тому ми, якщо ми цивілізована країна, ми маємо дотримуватися цього принципу, тому що таємниця голосування – це частина ознаки вільних виборів. Коли ви йдете голосувати, ви один на один своєю совістю, на вас ніхто не має права впливати, навіть член вашої родини. Сімейне голосування заборонено. Відкрите голосування, демонстрація бюлетня заборонено. І це стандарт, який використовується в Африці, в Австралії, в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах Америки. Навіть дискусія щодо електронного голосування якраз розбивається об цю логіку, коли таємниця голосування є священною частиною, базом для свободи волевиявлення, коли на вас ніхто не зможе тиснути, хейтити, змушувати до чогось, висміювати і таке інше. Ви сам на сам з вашим бюлетенем. Це жодним чином не суперечить ідеї нефальшованих виборів. Тому що якщо весь процес відбувається до відповідності до букви закону, до процедури, якщо члени комісії є адекватні, навчені, не корумповані, якщо у приміщенні для голосування є журналісти, які мають право доступу до цього процесу, якщо є спостерігачі, якщо виборці реагують на порушення, які можуть бути в ході голосування, здійснення іншими учасниками процесу, вибори будуть чесними, результат буде встановлений відповідно до волевиявлення виборців. Тому що процедура є деталізована, вона є покроковою, це є інструкція. І прозорість, підзвітність цього процесу в елементах прав, свобод і вимог до підрахунку голосів, насправді є тією гарантією, що вибори будуть чесними, а не розголошення змісту волевиявлення виборів.
Пані Ольго, нагадаю, наша співрозмовниця Ольга Явазовська, вона голова правління громадянської мережі «Опора». От ви згадали журналістів, присутніх на дільницях для голосування. А ми знаємо, що часто густо кількість журналістів різко зростає під вибори, та, тому що журналістське посвідчення якраз і дає право спостерігати, іноді його використовують для втручання. Так от у мережі «Опора», скажімо так, журналісти на дільницях, ви їх розглядаєте більше як позитивний чинник чи негативний?
Журналісти, справжні журналісти, це однозначно позитивний чинник, тому що можуть бути журналісти і справжніми, бо, напевно...
Алло? Алло, так, ми зараз перенаберемо, відновимо зв'язок з Ольгою Авазовською. Я з нею повністю згоден у тому, що справжні журналісти є позитивним чинником, але журналістську спільноту не тільки вже давно турбує проблема того, що іноді, досить часто, з'являються сотні буквально так званих журналістів, яким видають різноманітні організації, мало причетні до журналістики, посвідчення, і ці люди проходять на виборчі дільниці для того, щоб чисельною своєю перевагою вплинути. Проте Ольга знову з нами на зв'язку, і першу тезу ми почули про справжніх журналістів, а щодо тих, хто отримує посвідчення буквально от на період виборів, що скажете?
Я би сказала, що більш небезпечними є журналісти або активні учасники медіапроцесів певних справжніми посвідченнями, але ті, які не працюють у відповідності до стандартів і які займаються пропагандою, вони більш небезпечні для політичних виборчих процесів. Ви, напевно, мали на увазі медіа-тітушок так званих,
тобто
людей, які отримували фіктивні посвідчення для того, щоб бути присутніми в приміщенні для голосування. Відверто кажучи, таких стало набагато менше, якщо ми порівнюємо з 2004, 10, 12 роком. Тому що процес є більш прозорим. Насправді не так складно зареєструвати спостерігачів від фіктивної громадської організації. 136 організацій неурядових на останніх парламентських виборах отримали право спостереження. І повірте, що звітів за підсумками цього спостереження, якихось публічних матеріалів, звичайно, були одиниці. Тобто півтора звіта фінального від опори і ще якоїсь організації. Питання не в тому, які в них посвідчення. Питання в тому, що процес, в принципі, виборчий, голосування, підрахунок мали б бути максимально прозорими. Нам, звичайно, далеко до Швеції, в якій, наприклад, ви можете прийти на дільницю, як виборець, вночі, і зайти безперешкоджено, подивитися, члени комісії підраховують бюлетень. Просто безперешкодно. І повірте, так майже нікого немає, не так багатьох цей процес цікавить. Інше питання, що якщо ви присутні в приміщенні для голосування, навіть з фіктивним посвідченням, але нічого не робите, від вас немає великої шкоди, ви там передаєте інформацію в якийсь штаб, кудись третім особам щодо того, що відбувається на етапі підрахунку. Якщо ці особи будуть порушувати закон, то я хочу звернути до того увагу, що є колосальна кількість змін не лише до виборчого законодавства, а й до законодавства, яке регулює санкції за порушення. І будь-які порушення з боку будь-кого, в тому числі спостерігачів, членів комісії, кандидатів, зараз багато в чому криміналізовані, є тяжкими, особливо тяжкими.
Пані Ольго, дуже дякую за це докладне роз'яснення. Воно й мені дещо поставило в інший контекст, але далі надходять запитання. От владна Вайбер нам пише, а таке дитяче в лапках запитання. Заповнені бюлетені десь зберігаються на випадок можливого перерахунку? Чи твердження про їх знищення в дужках Богословська не безпідставні?
Ні, бюлетені повинні зберігатись протягом 5 років в архівних установах. Після того, як, звичайно, з дільниці вони потрапляють на територіальну виборчу комісію, а потім, коли процес підрахунку встановлення результатів оголошено, офіційні результати завершено, вони передаються в архіви разом зі списками виборців і іншою виборчою документацією. До них є доступ. Наприклад, наша організація відвідувала архіви протягом 16-17 року щодо бюлетенів, протоколів за виборами 2015-го місцевих виборів. І ми там знаходили різні сюрпризи, в тому числі ознаки фальшування, але доступ до цих бюлетенів є. Тим не менше, звичайно, в нас є ситуації такого порядку майже анекдотично, як, наприклад, в Кривому Розі в архіві прибиральниця здала в макулатуру бюлетені і протоколи. І це відбулося там за рік-півтора після виборів. І ця жіночка, насправді, вона не хотіла приховати результати злочину фальшування протоколів. Вона просто вирішила, що є багато зайвого паперу, який можна здати в макулатуру і отримати за нього якусь суму коштів. І, до речі, отримала вирок за це. Тому бюлетені треба зберігати, і це є обов'язок.
Казуси бувають, і у нас ще є слухач на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі, скажіть, звідки телефонуєте, ваше запитання до пані Айвазовської.
Микола Петрович, Черкащина. Доброго вечора, доброго здоров'я.
Доброго.
Добре.
Дивіться, в мене таке питання. А стоїть громадянину України йти голосувати на будь-які вибори? Я вважаю, що не стоїть, бо повірте, із 13 по 20 рік не можу віднайти мої порушені права у судах. Хай там у верхах наведуть порядок, очистять ту судову владу, щоб не сиділи ті судді там, обростали мохом годами.
Дякуємо, Микола Петровичу, зрозуміли вашу тезу. І питання таке, скоріше, філософське. Ольга Івазовська, будь ласка.
Насправді у нас, як громадян, не так багато варіантів, як змінювати владу. От ви кажете, влада має, вона злочинна, тому що є проблеми в судах, але хтось же ці рішення приймає щодо судової гілки влади, реформи і кадрових призначень, нереагування на інформацію про порушення з боку суддів і таке інше і тому подібне. Це є центральна влада, це відповідальність центральної влади. Якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, то в його юрисдикції немає судової гілки влади, а тому я переконана, що жодним чином ці вибори не вступають в ваш філософський конфлікт інтересів з питанням суддів. Але на моє переконання і досвід показує, і практики, що якщо громадяни ігнорують вибори, на них йдуть часто в більшій мірі люди в інший спосіб мотивовані, там через підкуп, адміністративний ресурс, просто за такою традицією голосують, а люди активні, ініціативні, вони чомусь вважають, що це не інструмент впливу. А що ж тоді інструмент впливу в цивілізованій державі в мирний спосіб? Це саме вибори, це референдуми, це інші форми народовладдя. Якщо громадяни не активні, то цим користується хтось інший.
Дякую. Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», була нашою першою співрозмовницею.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.